δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλό μήνα που δεν είπαμε με ευχές και καλοπιάσματα, μπας και χαμογελάσει. Είναι κάτι εβδομάδες τόσο φορτωμένες γεγονότα. Τα δίκαια αιτήματα των καλλιτεχνών, η απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας τους προχτές, ο πρόωρος θάνατος του Φίλιππου Τσιμπόγλου, διευθυντή με όραμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Αυτός ο Φλεβάρης μπήκε με παραπάνω φούρκα. Σε καλό του, σε καλό μας, σε καλό του. Θα τα καταφέρουμε και πάλι. Μια ματιά στο λογοτεχνικό ημερολόγιο. 4 Φεβρουαρίου 2010 πέθανε στο Παρίσι ο στοχαστής, φιλόσοφος και καθηγητής φιλοσοφίας Κώστας Αξελός. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε 19 γλώσσες, σπούδασε φιλοσοφία στη Σορβόνη και δίδαξε μάλιστα εκεί από το 1962 μέχρι το 1973. Υπήρξε συνεργάτης και αργότερα διευθυντή σύνταξη στην επιθεώρηση Argument, όπου έγραφαν αρκετοί Γάλλοι διανοητές, αργότερα ίδρυσε και δίφυνε την ομότιτλη σειρά των Edition de Minuit, όπου εξέδωσε και τα περισσότερα βιβλία του. Έγραψε περισσότερα από 20 βιβλία που ανήκουν στις τριλογίες «Το ξετύλιγμα της περιπλάνησης», «Το ξετύλιγμα του παιχνιδιού» και «Το ξετύλιγμα μιας αναζήτησης». Τελευταίο βιβλίο του στα ελληνικά, «Το παιχνίδι του κόσμου» από τις εκδόσεις της Εστίας. Μεταφρασμένο με περισσή φροντίδα από τη σύντροφό του, Κατερίνα Δασκαλάκη, δημοσιογράφο, μεταφράστρια και συγγραφέα. Για αυτή την ώρα, Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, τα τηλέφωνα στο στούντιο 210-60-13-168-9 και τα μήνυματά σας τα στέλνετε στο 54-160 όπως καλά γνωρίζετε.
σαν πως θες κι εσύ καημένη. Και στην Αθήνα μέσα ζεις την ξενύχτια. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με μαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Οδυσσέα, γύρα κοντά μου, που τα γιαχώματα της πόνος και χαρά. Καθένας είναι ένας που σύνορο πονά, και εγώ είμαι ένας κανένας σα σεριάνα. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με μάθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.
Η τεχνητή νοημοσύνη γράφει μουσική, γράφει παιδικά βιβλία. Η τεχνητή νοημοσύνη διαβάζει βιβλία. Η δημοτικότητα των audiobook έχει εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια. Οι πωλήσεις πέρσι απέφεραν περισσότερο από 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες τεχνολογίας προσπαθούν να εδραιωθούν στην αγορά αυτή. Σύμφωνα με τον Λέιλαν Τσέκο, συντάκτη σχετικού άρθρου στο Guardian, η Apple εγγενίασε ένα κατάλογο audiobooks, στα οποία η αφήγηση είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Η κίνηση αυτή μπορεί ενδεχομένως να σημάνει την αρχή του τέλους για την αφήγηση από ανθρώπους. Εκδότες, συγγραφείς και λογοτεχνικοί πράκτορες μίλησαν στο Guardian και δήλωσαν ότι η στρατηγική αυτή, αν πετύχει, θα μπορούσε να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην αγορά. Κάποιοι όμως, ευτυχώς, ήταν επιφυλακτικοί. Ο David Caron, συμπαραγωγός στο μεγαλύτερο εκδότη audiobook του Καναδά, είπε: «Η ύπαρξη αφηγητή προσδίδει καλλιτεχνική αξία στο audiobook και πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Πρόκειται για μια εκδοχή διαφορετική από το έντυπο βιβλίο, που έχει όμως αξία ως μορφή τέχνης. Η παραγωγή ενός audiobook με ανθρώπινη φωνή μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες και να κοστίσει στους εκδότες. Η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται να μειώσει πολύ το κόστος. Μια μηχανική φωνή, χωρίς τονισμό, διακυμάνσεις, συνέστημα, θα μπορούσε να αντικαταστήσει την ανθρώπινη ομιλία. Ας μην το ακούσω αυτό».
Τις μηχανές μου πως αγαπώ να τις κοιτάω. Κι αν θέλω κάτι τι να κάνω, ένα κουμπί τους να πατάω, ένα κουμπί τους να πατάω. Λα 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 λα. Πώς αγαπώ τις μηχανές μου, όλα ρολόι τώρα πάνε. Δεν έχω φίλους, τι τους θέλω. Οι μηχανές πιο ωραία μιλάνε, οι μηχανές πιο ωραία μιλάνε. Τις μηχανές μου αυτές με γέννησαν αλήθεια, και βίζαξα απ' αυτές το γαλά, κι αυτές μου είπαν παραμύθια, κι αυτές μου είπαν παραμύθια. Λα 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 λα. Τις μηχανές μου κάθομαι μόνη μου στο σπίτι, και στις 8 η ώρα να πω ηλεκτρικό από σπερίτι, ηλεκτρικό από σπερίτι. Λα 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 λα. Ηλεκτρικό από σπερίτι, λα 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 λα, λα 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 λα.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Και online στο δεύτερο.gr. Μη μου πεις ότι φοβάσαι. Ένα βιβλίο του Τζιουζέπε Κατοτσέλα. Η πολύ καλή μετάφραση είναι της Άννας Παπασταύρου. Το βιβλίο είναι βασισμένο στην αληθινή ιστορία της Σάμια Ιουσούφ Ομάρ, της ομαλής έφηβης αθλήτρια στίβου, που έφτασε να εκπροσωπήσει τη χώρα της στο Πεκίνο και οραματίστηκε μια παγκόσμια πρωτιά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Η Σάμια μεγαλώνει στο Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Ομαλίας. Είναι παθιασμένη με το τρέξιμο και κάθε μέρα μοιράζεται τα όνειρά της με τον Αλή, τον έμπιστο φίλο που γίνεται και προπονητής της, παρότι τις οικογένειές τους τις χωρίζουν θρησκευτικές διαμάχες. Ο πόλεμος στη Σομαλία, η φτώχεια και ο Ισλαμικός εξτρεμισμός δεν πτώουν τη Σάμια, που κοιτάζει μακριά και θέλει να κάνει τη διαφορά για τη χώρα της και τη ζωή των γυναικών εκεί. Η Σάμια δεν φοβάται να κυνηγήσει το μεγάλο της όνειρο να διακριθεί στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου το 2017. Μια νύχτα φεύγει με τα πόδια, ξεκινώντας το δικό της ταξίδι προς τη Δύση και την ελευθερία. Η προσωπικότητα της Σάμια αναδεικνύεται σε σύμβολο, καθώς συνοψίζει τη θέληση κάθε γυναίκα του τρίτου κόσμου να υπερβεί τους εθνικούς και φυλετικούς φραγμούς και τη μάστιγα του ανθρώπινου τράφικινγκ. Διαδηλώνει τον πόθο της για ελευθερία και το ακατάβλητο ανθρώπινο πνεύμα που αγωνίζεται για στόχους ευγενείς, υψηλούς και οικουμενικούς. Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο. «Είσαι μια μικρή πολεμίστρια που τρέχει για την ελευθερία», είπε. «Ναι, είσαι στα αλήθεια μια μικρή πολεμίστρια». Ενώ μιλούσε, είχε καταπιαστεί να διορθώνει την ελαστική κορδέλα στο μέτωπό μου. Τα δάχτυλά του άγγιξαν τα δικά μου. «Αν το πιστεύεις τα αλήθεια, τότε μια μέρα εσύ θα οδηγήσεις τις Σομαλές στην απελευθέρωσή τους από τη σκλαβιά που τους έχουν επιβάλει οι άντρες. Θα είσαι η καθοδηγήτριά τους, μικρή μου πολεμίστρια».
Κάποιοι φιλήσανε τον Ιούδα εκεί στο μέτωπο κι άλλοι ψαρέψανε ουρανό σε ένα πηγάδι. Άλλοι κρεμάσαν σαν δικτάτορα ένα φυλαχτό. Στις φυλακές πάντα ονειρεύονται το βράδυ. Κάναμε εκτρώσεις ό,τι αθώο μας απέμεινε και εσύ συνέλαβες με ένα άρωμα τυχαίο. Μα τα τριαντάφυλλα που σου έστειλα λίγο έλειψε. Χαράματα να σκοτωθούν σε ένα τροχαίο. Όσο αξίζει μια γρατζουνιά την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωής. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθος, συγχώραμε. Γυναίκα αν είμαι σωστός, μη μου το πεις. Ποια πατρίδα τα χείλια μου τα φίλησε. Φτηνά και μες προξεγελώντας προς τη μάχη. Κι όσοι της δώσαν το κορμί τους για παράσημο, αυτή ένα τάφο σκάρφωσε στη ράχη. Όσα θηρία με ζυγώσανε τους έφτασε να χορτάσουν μοναχά με τη στολή μου. Μα οι άνθρωποι μ' αφήσαν ήσυχος αν έμαθαν πως γυάλιζα ένα πολυβόλο στην αυλή. Όσο αξίζει μια βραδινιά απ' την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωής. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθος, συγχώραμε. Γυναίκα αν είμαι σωστός, μη μου το πεις. Με κάποτε στα μάτια σου κυνήγησα τον εαυτό μου με ένα μαχαίρι της κουζίνας. Μα μόνο η τρέλα μου με ξέπλυνε σαν καταράκτης από το αμάρτημα της φτύνιας. Κι έτσι του κόσμου τα μπαλκόνια ερωτεύτηκα, αυτά που αγγίζουνε το βλέμμα με το στόμα. Μα δεν ξεχνάω τα υπόγεια που κυλίστηκα, γι' αυτό η φτέρνα μου έχει δέσει με το χώμα. Όσο αξίζει μια γρατζουνιά απ' την ανάσα σου, δεν αξίζουν θεωρίες μια ζωής. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθος, συγχώραμε. Γυναίκα αν είμαι σωστός, μη μου το πεις. Απόψε πότισα τις ρίζες που ονειρεύτηκες και τους καρπούς που εγκυμονούσε η τροχιά σου. Κύρα δεν βρήκα μουσική που να σου άξιζε, πόνο στη γένα προσκυνώ την αρχοντιά σου. Θα χαραμίσω τη ζωή μου περιμένοντας να είναι πολύ αργά για να τη διορθώσω. Και στα ρουθούνια του ουρανού θα μπω ουρλιάζοντας την νίκη του πριν ξεψυχήσω να ματώσω.
Ο σεναριογράφος, κινηματογραφικός και τηλεοπτικός παραγωγός και συγγραφέας Λικ Μποσί με το μυθιστόρημα «Ο Φρόιντ στο Μανχάταν» εμφανίζεται στη λογοτεχνία, το βιβλίο του. Αύγουστος 1909 και Βιέννη. Ο 53χρονος Σίγκμουντ Φρόιντ ανακοινώνει κατάκοπο στην 11η και τελευταία για εκείνη την ημέρα ασθενή του, η Ζόλντα Μπρεχάιμ, ότι σε καμιά δεκαριά μέρες θα βρίσκεται στην Αμερική και ότι η επόμενη συναδρία τους θα γίνει περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. Είναι καλεσμένος του Στάνλι Χολ, προέδρου του Πανεπιστημίου Κλάρκ της Μασαχουσέτης, για να δώσει 5 διαλέξεις μπροστά σε ένα διάσημο ακροατήριο και νομπελ λίστες. Η απόλυτη αντίθεση με τα απογοητευτικά και σκληρά σχόλια του Γερογιάκοπ Φρόιντ, του πατέρα του, σχετικά με τις ικανότητες, την οξυδέρκεια και το μέλλον του μικρού Ζίγκμουντ. Στο ταξίδι αυτό θα τον συνοδεύσει ο διάσημος Ελβετός ψυχίατρος μαθητής και προστατευόμενος του Φρόιντ ο Καρλ Γιούγκ και ο νεαρός Ούγγρος αλλά πολλά υποσχόμενος ψυχαναλυτής Σάντορ Φερέτζι. Την ίδια στιγμή στην άλλη όχθη του Ατλαντικού ο αρχιφύλακας Ρέινολτς Καν της αστυνομίας της Νέας Υόρκης με τον έμπιστο συναδελφό του Ματέο Ρέτζο και τον επικεφαλής αστυνόμου Τόμας Σάλιβαν προσπαθούν να εξιχνιάσουν τη στιγερή δολοφονία του Όγκαστ Κόρντα, ο οποίος είναι χρηματιστής και μεγάλο επιχειρηματίας από το Μανχάταν. Όταν μοναδική μάρτυρας του φόνου είναι η 24χρονη νευρωτική και με επεισόδια μνήσιας κόρη του, η Γκρέις, ο Φρόιντ επιστρατεύει τη ριζοσπαστική και αμφιλεγόμενη ψυχαναλυτική θεωρία του τόσο για να θεραπεύσει την Γκρέις, όσο και για να βρεθεί ο δολοφόνος του πατέρα της, αλλά και για να προωθήσει την άγνωστη για τους Αμερικανούς ιδέα της ψυχανάλυσης. Αστυνομική περιπέτεια και ψυχολογικό θρίλερ με αρκετό χιούμορ. Χωρίζεται σε 40 μικρά κεφάλαια τα οποία διευκολύνουν την ανάγνωση. Πρωτότυπη ιδέα η έβρεση ενός δολοφόνου από το κρεβάτι, τότε τουλάχιστον, της ψυχανάλυσης, αφού περισσότερο οι τεχνικές της ιατρικής έρευνας, οι δομένες από τις ερμηνείες του Φρόιντ, αυτές είναι που θα οδηγήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Χάθηκα ξανά σε λαβυρίνθους και έχασα καιρό να σ' αναζητώ άμυρη ψυχή μου. Έχασα καιρό άμυρη ψυχή μου. Θεέ μου πως ποθώ μια νυλιαχτίδα τέρι φωτεινό να έχω φυλαχτώ σε ηλιόλουστη πατρίδα, σε ταξίδι μυστικό με ουράνια πηξίδα. Θέλω να σε βρω, να σου ζητήσω μια πνοή. Θέλω να ντυθώ του έρωτά σου τη μορφή. Θέλω να χαρώ μαζί σου την Ανατολή. Φως μου ακριβό, αχ μη σπαταληθεί. Ξεχνώ τα περασμένα, ένα πρωινό, όλα φαναγιώς, τα κομμάτια μου ενωμένα. Θα έχω δρόμο ανοιχτό και στο πλάι μου εσένα. Θέλω να σε βρω, να σου ζητήσω μια πνοή. Θέλω να ντυθώ του έρωτά σου τη μορφή. Θέλω να χαρώ μαζί σου την Ανατολή. Φως μου ακριβό, αχ μη σπαταληθεί.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σαν σπίτι μέσα στο χιόνια και με στην καταιγίδα, την άνοιξή σου μύρισα, την ομορφιά σου είδα. Είδα την ηλιαχτίδα σου να πέφτει στο περβάζι, να λιώνει το χαλάζι μου και διαφάνω να στάζει.
Σπιτάκι μέσα στο χιονιά και στη λευκή θωριά σου, τη θαλπορή σου μύρισα, άκουσα την καρδιά σου. Είδα βλαστό να καρτερεί, το χώμα να τεινάξει, να βγάλει ανθάκια και χυμούς, στο χώμα να τα στάξει.
Μυστήριο τρένο η ζωή κι αγάπη στο τιμόνι, σε μυστική διαδρομή, σε γυαλίνο βαγόνι που ξεναγεί τα σωθικά, σε στήσεις και παλάτια όπου χωρούν τα χωρητά, μέσα στα δυο σου μάτια, μέσα στα δυο σου μάτια. Σαν σπίτι στην καλοκαιριά και μέσα στο λιοπύρι, δροσιά τραπέζι σου στρώσα με γεύση πανηγύρι. Να φας, να πιεις, να κοιμηθείς, να δεις το όνειρό σου, πως απ' τα αστέρια του ουρανού είμαι το τυχερό σου.
Σπιτάκι στην καλοκαιριά, ρουφήξα τη δροσιά σου, απ' το καλό σου χόρτασα, μέθησα απ' τα αρωμά σου και μ' ανοιγμένα τα πανιά αφέθηκα στα γέρι που θα μου φέρει την καρδιά στο τυχερό μου αστέρι.
Μυστήριο τρένο η ζωή κι αγάπη στο τιμόνι, σε μυστική διαδρομή, σε γυαλίνο βαγόνι που ξεναγεί τα σωθικά, σε στήσεις και παλάτια όπου χωρούν τα χωρητά, μέσα στα δυο σου μάτια, μέσα στα δυο σου μάτια.
Με μισή ακόμα αγκαλιά βιβλία συνεχίζουμε. Το μυστικό του πατρός Μπράουν, μετάφραση Χάρη Στανταρούδης Παπασπύρου. Δεν λύνει μυστήρια και δολοφονίες μόνο ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ο πατέρας Μπράουν, να δεις, ο πολύ γνωστός και αγαπητός ήρωας του πολυγραφότατου Γκίλμπερτ Κίθ Τσέστερτον. Ο ιερέας ντετέκτιβ εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ένα διήγημά του το 1910 και από τότε, αφού άρεσε, πρωταγωνίστησε σε αρκετές ιστορίες. Αυτός ο ρωμαιοκαθολικός ιερέας, ο κοντούλης και στρουμπουλός, όπως τον περιγράφει ο δημιουργός του, τόσο μακριά από τα πρότυπα του ικανού ντετέκτιβ της εποχής του, κυκλοφορεί με τα φθαρμένα του ράσα, το στρογγυλό του καπέλο και την ταλαιπωρημένη μαύρη ομπρέλα του και καταφέρνει να επιλύσει μυστήρια όχι μόνο χάρη στην οξυδέρκειά του, αλλά κυρίως χάρη στην κατανόηση της ανθρώπινης φύσης και ψυχής. Τα 10 διηγήματα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Το μυστικό» του πατρός Μπράουν αποδεικνύουν αυτά ακριβώς τα προσόντα του. Και ως τηλεοπτικός ήρωας ο Father Brown είναι συμπαθέστατος, και ας είναι λίγο ψηλότερος από τον ήρωα του Τσέστερτον. Κοινός τόπος όλα τα διηγήματα είναι το καυστικό χιούμορ, η υπόγεια ειρωνία του συγγραφέα και η κριτική της αγγλικής κοινωνίας των αρχών του 20ου αιώνα, κάτι για το οποίο δικαίως ξεχώρισε. Η συγκεκριμένη συγγραφική οπτική, λοιπόν, μαζί με την έμφυτη ικανότητα του πατρός Μπράουν να επιδεικνύει ενσυναίσθηση και κατανόηση στον ανθρώπινο ψυχισμό, φέρνουν ένα διασκεδαστικό και πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα, ανάγνωσμα.
Αγκαλιές όταν πας πίσω, ποτέ δε γυρνάς. Είναι νερό που όταν το πιείς δε γυρνάς, δε γυρνάς.
Κάποτε ήμασταν καλά, όλα στα μάτια μας μπροστά.
Δεν το ξέραμε,
αλλά μας έδινε η ζωή και εμείς αλλού ποτέ εκεί.
Κι άλλα θέλαμε. Κοίτα ουρανό που έχει, σαν μάνα μας προσέχει. Κοίτα ουρανό.
Μας μπροστά.
Δεν το ξέραμε,
αλλά μας έδινε η ζωή και εμείς αλλού ποτέ εκεί.
Κι άλλα θέλαμε.
Κοίτα ουρανό που έχει, σαν μάνα μας προσέχει. Κοίτα ουρανό, κοίτα.
Κάποτε ήμασταν καλά, όλα στα μάτια μας μπροστά.
Δεν το ξέραμε, αλλά μας έδινε η ζωή και εμείς αλλού ποτέ εκεί.
Κι άλλα θέλαμε.
Κοίτα ουρανό που έχει,
σαν μάνα μας προσέχει.
Κοίτα ουρανό.
Πριν μερικά Σάββατα σε αυτή την εκπομπή η Κατερίνα Μαλακατέ, blogger βιβλίου και πολλά άλλα σχετικά φανατική αναγνώστρια, είχε αναφερθεί με ενθουσιασμό στο βιβλίο του Πέδρο Λαμεμπέλ «Φοβάμαι τα βρωμάχια» και είχε δίκιο. Η ιδιαίτερη φιγούρα της Χιλής, ο Πέδρο Λαμεμπέλ, εικαστικός και ακτιβιστής, ταλαντούχος χρονικογράφος. Από τη δεκαετία του 80, επί δικτατορίας του Πινοσέτ, οργάνωνε δρόμενα για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων. Ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται ως μια ξεφωνημένη φτωχή κομμουνίστρια αδερφή που μεγάλωσε στις παραγκουπόλεις. Με το μοναδικό του μυθιστόρημα, το φοβάμαι τα ταυρομάχε, ο Λαμεμπέλ κατόρθωσε να αναπαραστήσει μια ολόκληρη εποχή με ιδιαίτερη προσήλωση, σκύβοντας με αγάπη πάνω από τον, την ήρωα, ηρωίδα του, την τρελή από απέναντι. Η τρελή από απέναντι ζει σε ένα ταλαιπωρημένο γωνιακό σπιτάκι που το φτιάχνει, κυρίως με τη φαντασία της, να φαίνεται υπέροχο, για να ζήσει κεντάει τραπεζομάντιλα για τις κυρίες της αριστοκρατίας. Δεν θίγεται ποτέ που τις απευθύνονται σαν να είναι άντρας και παίρνει την ευτυχία της στιγμής από όπου και αν προέρχεται, γιατί η τρελή ξέρει πως δεν έχει δικαιώματα και ούτε στον ήλιο μοίρα. Περνά τις μέρες της κεντώντας και ακούγοντας παθιασμένα μπολερό, δίνοντας συνεχώς νέες λαβές στις κουτσομπόλεις, μαζεύονται στο μπακαλικάκι της γειτονιάς που αποτελεί επίσης επίκεντρο των σχολείων για την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Ο απολογισμός της τελευταίας διαδήλωσης, οι προμήθειες σε αλάτι και λεμόνια για να αντέξουν τα δακρυγόνα, οι απειλές του Πινοσέτ, οι δηλώσεις της αντιπολίτευσης μοιάζουν να την αφήνουν αδιάφορη, μέχρι που θα βρεθεί και εκείνη ξανά αντιμέτωπη με την αστυνομία και θα σωθεί από τα χέρια ενός νεαρού αντάρτη. Σε αντάλλαγμα, ο όμορφος Κάρλος θα τη ζητήσει να φυλάξει το σπίτι της, κάποιες κούτες με απαγορευμένα βιβλία, της είπε. Στην πραγματικότητα όμως περιέχουν όπλα για τη δολοφονία του δικτάτορα, και ενώ μια σχέση δικαιοσύνης, τρυφερότητας και αγάπης θα αναπτυχθεί ανάμεσά τους, οι ζωές τους θα πάρουν τελικά απρόβλεπτους δρόμους. Ένα καλογραμμένο, λυρικό, προκλητικό, ανατρεπτικό βιβλίο, η απόλυτη αποτύπωση της επιβίωσης των ανθρώπων που ζουν στο περιθώριο. Όπως έγραψε η Ιζαμπέλ Αλιέντε, είναι ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα, αριστοτεχνικό, εντυπωσιακό, εξόχως συγκινητικό. Το «Φοβάμαι τα βρωμάχια» μεταφέρθηκε το 2020 στο κινηματογράφο και συμμετείχε επίσημα στο Φεστιβάλ της Βενετίας, μάλιστα τιμήθηκε με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Είναι καλό βιβλίο, αναζητήστε το.
χάνε τη ζωή μας βιαστικά μέσα στα μικρά μας μυστικά. Στη μουρμούρα της βροχής, στο παιχνίδι της σιωπής, θέλω ό,τι έχασα, όλα όσα ξέχασα. Θέλω και τα χρόνια μου, χαμένα και λιδόνια μου. Μα ένα φόβο έχω πάντα, ένα φόβο έχω πάντα, ένα φόβο έχω πάντα, ότι όλα αυτά θα μείνουν όνειρα, όνειρα.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Η αναμνήση.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Θα κλείσω τα μάτια.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Αγκαλιά και πελάει.
Και online στο δεύτερο.gr. Ο Φέδων Ταμβακάκης, διακεκριμένος λογοτέχνης εκτός της κύριας ενασχόλησής του που είναι διαχειριστής επενδύσεων, έχει εκδώσει 9 πεζογραφήματα, από τα οποία το μυθιστόρημα «Η Ναυαγή της Πασιφάης» τιμήθηκε το 1997 με το βραβείο μυθιστόρηματος του περιοδικού «Διαβάζω». Η νουβέλα «Αναπαλαίωση» τιμήθηκε με το βραβείο νουβέλας της Ακαδημίας Αθηνών το 2015 και το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά του, το τελευταίο «Ποστάλι», τιμήθηκε με το βραβείο Νίκου Θέμελη 2022 του περιοδικού Αναγνώστης. Επίσης έχει μεταφράσει και επιμεληθεί έργα του Τζον Φόουλς, του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλτ και τη Ζέλντα Φιτζέραλτ. Τότε στο τελευταίο Ποστάλι ο Φέδων Ταμβακάκης καταπιάνεται με τα αγαπημένα του θέματα, το ταξίδι και τη θάλασσα. Είχε πει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή: «Έχω την τύχη να ταξιδεύω μεγάλο μέρος της ζωής μου και επίσης να ζω δίπλα στη θάλασσα από τη μέρα που γεννήθηκα. Μου είναι και τα δύο πολύ οικεία. Όταν δεν βρίσκομαι σε οικείο περιβάλλον, έχω μια αυθόρμητη διάθεση να αφηγηθώ ιστορίες. Για τους φίλους μου είναι συχνά κουραστικό, ιδίως όταν επαναλαμβάνω κάποιες. Ευτυχώς τα ταξίδια και η θάλασσα με τροφοδοτούν συνέχεια με καινούργιες». Η ιστορία που παρακολουθούμε στο βιβλίο του «Τελευταίο Ποστάλι» είναι το χρονικό μιας εταιρείας, της μεγάλης τσιμεντοβιομηχανίας Μαρένκο. Τα έργα και τις ημέρες της τα αφηγείται το αφεντικό της, ο βιομήχανος Αντώνης Μάρκελος, γνωστός ως Ναύαρχος, λίγο μετά τη χρεοκοπία του και ενώ ταξιδεύει το 2017 με ένα ποστάλι, ταχυδρομικό πλοίο δηλαδή, προς το νησί της Αγίας Ελένης, τόπο εξορίας του Ναπολέοντα, μαζί με τη βοηθό του και κειμενογράφο Λουκία Μπαλτατζή. Στην πραγματικότητα, ο Ναύαρχος διηγείται τις ιστορίες ανθρώπων που συνδέθηκαν με την ναυαγισμένη πλέον εταιρεία του, θέλοντας μέσα από τις μικροβιογραφίες τους να κάνει για τη Μαρένκο περίπου ό,τι έκανε τον 1ο αιώνα π.Χ. για την πρώιμη ιστορία της Κίνας ο Κινέζος ιστορικός Σίμα Τζιάν με το έργο του CG. Στην πορεία της η εταιρεία λοιπόν αυτή περνάει από πολέμους, δικτατορίες, επαναστάσεις, πτωχεύσεις κρατών και τόσα άλλα. Ολόκληρη ιστορία της Ελλάδας τα τελευταία 100 χρόνια απηχείται εδώ, από την καταστροφή της Μύρνης και την κατοχή μέχρι τη Χούντα, τη μεταπολίτευση, την αρχή της κρίσης το 2009. Ειδικές πτυχές της οικονομικής ιστορίας της χώρας δεν λείπουν και όταν διαβάζεις φράσεις όπως «Για μια ακόμα φορά αποδείχθηκε ότι η Ελλάδα είναι ιδανικός τόπος για να επενδύσεις αρκεί να ζεις αιώνια», διαπιστώνεις ως αναγνώστης την καλή σχέση του λογοτέχνη συγγραφέα με τον επενδυτή. Αυτή η καλή σχέση είναι ακόμα πιο φανερή αν θυμηθούμε πως η επενδυτική εταιρεία του Φέδωνα Ταμβακάκη από το 2000 και κάθε χρόνο κυκλοφορεί μια προσεγμένη καλέσθητη έκδοση, μερικοί τίτλοι που έχουν κυκλοφορήσει ήδη, τα πρωτότυπα χειρόγραφα κείμενα του 16ου και 17ου αιώνα, η ελληνική Πορτολάνη. Η Πορτολάνη είναι τα βιβλία που γεννήθηκαν από την ανάγκη και χτίστηκαν μέσα από την εμπειρία πολλών γενεών. Η ναυτική εκεί στις ιδιόχειρες σημειώσεις τους, με λιτότητα και σαφήνεια προσπάθησαν να δώσουν στους συναδέλφους τους οδηγίες για να προσεγγίζουν με ασφάλεια τις ακτές και να αράζουν χωρίς να βάζουν σε κίνδυνο τα έμψυχα και τα άψυχα. Η ακρίβεια ενός τέτοιου κειμένου δείχνει και το βάθος της ανθρωπιάς του συγγραφέα τους. Άλλο βιβλίο, «Ήλιον, η πόλη και η χώρα των τρόων» του Δ. Ερίκου Σλίμαν, «Η Μαλάια» του Νικόλαου Τομπάζη, αρχές του 20ου, όταν ακόμα τα Ιμαλάια ασκούσαν την ίδια γοητεία με τη Σελήνη. Ο φωτογράφος εξερευνητής Νικόλαος Τομπάζης έγινε ο πρώτος Έλληνας που ένιωσε να τον διαπερνά το ρίγος των κορυφών των Ιμαλαίων. Άλλο βιβλίο, «Σερ Μπαζίλ Τζαχάροφ, ο μυστηριώδης άντρας της Ευρώπης» του Δ. Ρίχαρντ Λέβινσον, «Δοκίμιο περιορισμένων σημείων ομοιότητας μεταξύ των αρχαίων και νέων Ελλήνων» του Σεσίλ Νόρθ Ντάγκλας, και πάρα πολλά ακόμα βιβλία, τα οποία όλα αυτά νομίζω ότι μπορείτε να τα βρείτε στα βιβλιοπωλεία και κυκλοφορούν από την επενδυτική εταιρεία του Φέδωνα Ταμβακάκη.
Της μοίρας μου μες στα χρυσά μαλλιά σου, έρωτας τάχα είναι αυτός ή ανεμόγυαλός. Έρωτας τάχα είναι αυτός ή ανεμόγυαλός. Τραγούδαγες και χόρτενα τη γεύση απ' τα φιλιά σου, και βλέπα ένα διερινό στο στήθος σου μπροστά, και βλέπα ένα διερινό στο στήθος σου μπροστά. Στα τάματα στα χέρια σου κρατάς, και τη ζωή στα τάματα στα χέρια σου κρατάς. Κοιμόσουνα και σβήνανε τα φώτα στις πλατείες, να μην ταράξουν το όνειρο και βγουν ταξωτικά, να μην ταράξουν το όνειρο και βγουν ταξωτικά. Πόδια κρύβανε τα θαύματα του κόσμου, και στη ζωή χαρίζονται χωρίς ανταμοιβή, και στη ζωή χαρίζονται χωρίς ανταμοιβή. Κι όπως τα χρόνια φεύγουνε σαν το νερά φως μου, θα σ' έχω το λιμάνι μου στους άγριους καιρούς, θα σ' έχω το λιμάνι μου στους άγριους καιρούς.
Σήμερα γιορτάζει ο Ισίδωρος, αύριο η Αγαθή, χρόνια πολλά. Αύριο ανοίγει και το Τριώδιο, νωρίς οι Απόκριες, νωρίς και το Πάσχα φέτος. Ο τεχνίτης πετινός του καλού στιχουργού και ραδιοφωνικού παραγωγού Κώστα Φασουλά, τις Απόκριες που μεταμφιεζόμαστε και για λίγο μπαίνουμε σε άλλους ρόλους, μας θυμίζει, αφού ο εφευρετικός και κατεργάρης πετινός του ράβει κοστούμια για όλα τα ζώα και κάνει τον πελεκάνο λιοντάρι, την αλεπού ελεφαντίνα και τη χελώνα πειρατίνα. Ένα πρωί που είχε βρέξει, ήρθε βρεγμένη στο κοτέτσι η αλεπού η πριμαντόνα, που δεν φοβάται το χειμώνα. Χόρευε και έπαιζε με χάρη και έφερνε τούμπες στο χορτάρι, και έτσι όπως έφτασε τρεχάτη μου είπε κλείνοντας το μάτι: «Αχ πετινέ μου, χρόνια τώρα περίμενα αυτή την ώρα, όλοι να πουν μικροί μεγάλοι, να η αλεπού στο καρναβάλι». Βέβαια, η διασκεδαστική ιστορία «Ο τεχνίτης πετινός» του Κώστα Φασουλά, ειδικά του Κώστα Φασουλά, θα ήταν γραμμένη με ομοιοκαταληξία. Την πολύ ταιριαστή εικονογράφηση έχει κάνει η Γιώτα Κοκκώση. Αυτά νομίζω. Ακολουθεί η πάντα ενδιαφέρουσα εκπομπή του Στάθη Δρογώση. Η Σίκα Πλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Η Χαρά Γιονοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Σας εύχομαι ένα ζεστό διημερό. Γεια χαρά.
Θα μετρήσω στο δέκα κι όποιος βγει τα φύλλα πίσω από το δάχτυλό μου, η κρυμμένη μου χαρά πίσω από το δάχτυλό μου, η κρυμμένη μου χαρά. Φώναζ' αυτού ξελευθερία, έλα ψυχή μου φανερό σου, το δέντρο εκείνο που κρυβόσουν έτρεφει ρίζα το όνειρό σου. Φώναζες του ξελευθερία κι ανθίζανε γύρω μας οι κήποι, είχαν τα μάτια σου Μαρία όλου του κόσμου το μαγνήτη, είχαν τα μάτια σου Μαρία όλου του κόσμου το μαγνήτη. Βλέπω και σένα Όλγα σε έχω δει, μικρή αυλή για μας πατρίδα, ορθά ανοιχτή χωρίς κλειδί, μικρή αυλή για μας πατρίδα, ορθά ανοιχτή χωρίς κλειδί. Φώναζ' αυτού ξελευθερία, έλα ψυχή μου φανερό σου, στο δέντρο εκείνο που κρυβόσουν έτρεφε η ρίζα το όνειρό σου. Φώναζες του ξελευθερία κι ανθίζαν γύρω μας οι κήποι, κι είχαν τα μάτια σου Μαρία όλου του κόσμου το μαγνήτη, κι είχαν τα μάτια σου Μαρία όλου του κόσμου το μαγνήτη.
ρόζες του ξελευθερία κι ανθίζαν γύρω μας οι κήποι κι είχαν τα μάτια σου Μαρία όλου του κόσμου το μαγνήτη κι είχαν τα μάτια σου Μαρία όλου του κόσμου το μαγνήτη.